радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
И в студиото на Радио К2 продължаваме обзора на информационно-публицистичния ден. Сряда, 2 ноември 2011 година, с моите гости, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров, Юлиана Гаджева, Йордан Василев. Продължаваме до там, до където бяхме стигнали в първата част. Какво се случва на политическата сцена в България? Какво се случва с основните политически играчи? Горе-долу за ГЕРБ поговорихме в цялата първа част и си струваше, защото те са управляващи, от тях зависи какво ще се прави в държавата основно. И както каза Йордан Василев, релацията вод-отговорност в крайна сметка носят те. Какво се случва с най-голямата, най-отчетливо ясната на опозиционна партия БСП? Тя се закани, че ще се бори за свободата и демокрацията, но някак обществото отказа да й повярва, че те са гаранта за свобода и демокрация. Георги Първанов преди изборите каза, че на тези избори ще има една голяма, съществена промяна, която ще се прояви. Тази голяма, съществена промяна не се състоя. Какво се случва с БСП? Димитър Ганев.
Ами, ние всъщност бяхме докарали до някъде въпроса за БСП.
Да.
И то е, че след тези избори позиция на Станишев се закрепват и всъщност сериозно разместване може да има след януари 2012 година, когато Георги Първанов ще изпълни своята заявка, че ще се върне
на позиция. Това е само по отношение на лидера. Какво се случва с цялата партия, с нейните структури, с нейната електорална мощ, с това какво ще прави тя като опозиция от тук нататък? Защото е ясно, че до края на мандата тя ще продължава да си бъде опозиция.
Ами вижте, ние да
Анастас го кажа,
говорихме, аз изказах една своя теза, да? Просто чисто така повлиян от това, което чувам от лидери, това, което генерира БСП като резултат.
Да.
Според мен се наблюдава сериозен дизонанс между състоянието на самата партия и това, което е като обществено влияние на самия лидер на партия. Като че ли, да, самата БСП постигна един добър резултат като цяло, по-добър от този, който беше 2009 година, но като самият лидер не може да демонстрира ресурс за генериране на по-голяма лектора, на повече избиратели на следващите избори като че.
Освен на Сергей Станишев и бившия лидер Георги Първанов, задават ли се други кадри в Българската социалистическа партия, които биха могли да застанат начело на тази партия, като преди малко уточнявахме, че има разлика между лидер и водач, не като лидери, а като водачи и на БСП, и да поразсъждаваме за цялото ляво пространство, защото БСП не е цялото ляво пространство, в интерес на истината.
Почти
цялото, но не е цялото. Самия факт, че тя не можа да обхване всички леви настроения в рамките на тези две години и нещо и да ги докара до изборите. Да помислим и по този въпрос. Но задава ли се някой друг лидер, водач на тази партия? Но преди това имаме слушателна линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Ами не счетах в една медия, че България не гласува за дясната партия, не за тази, която той харесва, а за тази, която има най-големи шансове да спечели.
Mm-hmm.
Вие какво бихте казали? И второто, което не знам дали коментирахте, тъй като не слушах непрекъснато, бихте ли казали, има ли други такива избори последните 60 години, тъй като на които да има такова купуване, гласове, такова манипулиране на вотове, такива чудеса, каквито и в Байганио на Кослале,
yes.
Няма каквито случаи, например, село Бохот.
Да.
Или няма да казвам какво съм чувал в Панагюрище, например, какво се случва. Чакат ви пред секцията и ви заплашат, или ви казват, ако кандидатът на ГЕРБ не бъде избран, ще има големи съкращения в Асарел Медет.
Да.
Или обратното. Ако бъде избран, ще да дадем премия на всичките. Или обратно, на всички цигани в Панагюрище ще бъдат назначени на работа за 800 лева заплати.
Благодаря
такова
ви.
Такова чудо просто не е имало,
да.
Но той и Джейс Парди го каза.
Да.
Но това също никой не го коментира.
Благодаря, приятна вечер на вас.
Ами, ако трябва,
Димитър Ганев,
по ред на номерата по въпросите, той,
да, слушам.
Нашия слушател, зададе два въпроса. Относно това, че българина гласува за победителя, това е На този въпрос е отговорила социологическата наука в България.
Това
се нарича конформистски вот и той в България се оценява в зависимост от ситуацията между 10 и 15%.
Аз ще допълня само това.
Пламен Владимиров.
С конкретен пример ще подкрепя твърдението на моя колега. Примерът е изборите юли парламентарни 2009 година. Управляващата партия ГЕРБ спечели с приблизително 40%, да кажем. След седмица или две, или след няколко дена, няма значение, вече се отчиташе социологическите агенции 70% да. Подкрепа за управляващите.
Да. Тоест, така е, така е. Българина много обича да подкрепя властта.
Абсолютно.
Това, което Йордан обаче Василев. Аз бих искал да обърна внимание на това, което каза слушателя, е, че всъщност от тук нататък ни предстои да видим дали всъщност цялата плеяда от послания, които в последните седмица БСП отправи към избирателите, касаещи демокрацията и свободата, заплахата и полицейските режими, наистина ще се оправдаят. Защото този пример, който той каза с заплахите пред избирателните секции, явно, че хората, които правят тези избори, които направиха тези избори, които съставиха изборния кодекс и организираха цялата изборна дейност, все още така имаме едни сериозни съмнения, че държат шинелите си от юнеското време, от преди 89-та година. Това е много проблематично вече. Това наистина е сериозен проблем. Ако това наистина се окаже вярно, имайки предвид пълното властово доминиране към този момент, със сигурност можем да наблюдаваме феномени, които бяхме позабравили и които със сигурност няма да бъдат така, приятна гледка за хората, които смятат, че тези така изпразнени думи свобода и демокрация по някакъв начин имат някакъв смисъл.
Да. Продължаваме нататък. Зададох ви въпроса, очаквате ли, че нова фигура може да се появи на Позитано 20?
Като изключим Сергей Станишев и Георги Първанов?
Да.
Не. Аз лично не очаквам, да. Ветровете духът в тази посока.
Добре. След като е ясно, че алтернативата трябва да се зададе на първо място от БСП, защото това е най-голямата опозиционна партия и обществото така или иначе очаква от нея да се чуе най-напред алтернатива. Единият е бивш лидер, другият е сегашен лидер, ма ще си тръгне. Кой ще роди тази алтернатива?
Вижте,
до някъде и от лидера зависи.
В края на първата част вие задахте въпроса, дали Първанов може да донесе реформа в партията и съответно нейното обновяване. Не бих се ангажирал с подобна теза, но искам само да спомена някои неща, няколко факта от преди 13-14 години. Георги Първанов пое социалистическата партия 97-ма година в изключително, може би най-тежкия период за социалистите. Партията беше поставена в политическа и в обществена изолация. Той успя да социал-демократизира БСП в някаква степен. Той успя да намери коалиционен партньор на БСП и той успя да стане президент на републиката 4 години след като беше станал председател. И тази партия няколко години след това стана първа политическа сила. И това не можем да кажем, че заслуга единствено и само на Станишев. Цялата база, която беше послана в социалистическата партия, беше тази линия, която Първанов прокарваше през годините. Така че това е играч, който не би трябвало да подценяваме.
Забелязвам как и премиера не го подценява, ги нареди тримата себе си, Доган и премиера.
Премиера ясно легитимира като основен свой опонент и алтернатива Георги Първанов.
Да, и нареди в тримата големи политици себе си, Доган и Първанов. Така каза, че това са тримата големи политици
на България. Този разчет, който аз направих с това, което успя да направи Първанов 97 година, примерът го знае дори по-добре от мене. И той с право не подценява такава силна фигура и играч политически с много опит, какъвто е Георги Първанов. Но аз не бих искал да се ангажирам с конкретно твърдение дали той ще успее да реформира партията, да я обнови, да я обърне към други социални групи.
Дали ще успее да измисли алтернативата? Това е истината.
Значи, относно въпроса за алтернативата,
Пламен Владимиров.
Искам да напомня, вие в първата част на предаването условно разделихте в електорален план българско население по последния начин. Една трета ГЕРБ, една трета БСП, една трета
други партии.
Други. Нали, включително в тях включим и ДПС, и други субекти, такива, които са оформени като Меглена Кунева, да. И други по-малки дясни партии. Аз мисля, че...
Съвсем условно, да, разбира, условно, сега не съм ги отбелязала така, точно като подадени гласове.
Ако една подобна ситуация се възпроизведе политически след 2013 година, абсолютно логиката сочи, че България за да състави правителство ще има нужда от коалиционна форма.
Да. Тоест... Най-вероятно, аз това забелязвам, че и в европейските държави все повече се потвърждава, че коалиции тръгват да управляват, а не самостоятелно ни партии.
Без въпроса пред БСП не само да спечели гласовете на мнозинството български граждани, а да има
сериозен
партньори, партньор. Политически субекти, с които да формира евентуално
мнозинство. И ще успее ли това да го постигне?
Времето ще покаже.
Аз си мисля, че...
Само да, по този въпрос, Борисов е в малко по-неизгодна ситуация, понеже той имаше потенциални партньори в дясно, по-малки партии, включително и Атака. В това число Атака, Синята коалиция, дори и РЗС, които до известна степен изборния резултат...
РЗС отново казвам сега, че ще ги подкрепя в някои...
Не говоря за отношение. Периода 2011-2013, говоря за дългосрочен план. Mm-hmm. Тоест, Борисов изяде електората на тези партии, но знам след той ги смаза и да вече няма партньори.
Да.
Всички други, които поне сега са от които могат да са на политическа сцена, са откровено срещу него. Тук ДПС, евентуално, ако да. Кунева прави партия, така че той ще има не по-малък проблем, отколкото Социалистическата партия.
Това, което аз бих искал да добавя, може би е не толкова въпрос на личностен избор в самата партия,
така?
А е обща криза на политическите философии. Защото в последните 20 години промяната на структурата на труда доведе до изчезването на тези социални основи, които даваха вота си за така наречените леви партии. Тоест, ние днес наблюдаваме, че големите предприятия не са по 10-12 хиляди човека, те не са работническа класа. И в този смисъл БСП трябва да намери своето представителство отново, да го преформулира, за да може да намери хора, които наистина смятат, че те защитават техните интереси. Защото в последните 20 години това, което наблюдаваме, те по-скоро отстояват интересите на една определена върхушка. Няма нищо общо с лявата идея в онзи чист вид.
Това е според мен най-големият проблем на Българската социалистическа партия. Че тя общо взето не знае първо на кого служи, кой е нейният електорат, и второ каква политика води.
Точно това е.
То минаха през социалистическа, минаха през социална, минаха през социал-либерална, сега е вече неизвестно точно каква. Защото 10% данък, класическия пример, който се дава в такива случаи, 10% данък лява партия, никъде по света няма такъв случай да е гласувал.
Да, то по-скоро даже не толкова процента му, колкото формата.
Формата, плосък данък, да.
Така начината плосък данък. Вижте, от гледна точка на развитието на социално-икономическите отношения, може да се приеме за правилно. В смисъл такъв, че и вече голяма част от обществото генерира собствени доходи, т.е. богатството се разпространи вече в един много по-широк мащаб. Няма ги тези бедни маси от трудещи си, които...
Пролетаризирани
маси, които да страдат от
но
този проблем.
Но не смятате ли, че след тази криза ще се появят и пролетаризирани маси?
Ами зависи дали ще се завърне политиката или ще продължаваме да лежиме на темата за икономиката.
Mm-hmm.
Тоест, ако и политиката се завърне и тя се завърне в БСП, и те успеят да преформулират, имайки тяхните анализи, въобще търсейки новата си не само фигура, която трябва да извадат, а и своя
новата си политика като цяло,
от това ще зависи и дали ще успеят. Значи, този проблем не е, разбира се, само български. Той е проблем изцяло и на, и на Европа, и на цял свят. Тоест, левите идеи в момента се радикализират заради кризата, нали, но те не са продуктивни в никакъв случай. Тоест, нали, чистия протест, парите на богатите да бъдат за бедните, никога не е водил до някакъв рационален...
От Еврейската революция е типичен пример, когато се взимат такива радикални решения, но значи ли това, че можем отново да смятаме в 21 век, че ще има Еврейска революция?
И да се надяваме, че не можем да
смятаме.
Да. Малкото нямаме индустриален капитал, против който да се бори, да неоправдание да, пролетариат. Ние с икономика, основана на франчайза, въобще това е за което говореше и колегата. В смисъл, просто БСП трябва да потърси един нов вид своя представителство.
Да отговори на електоралните потребности, а не обратното, електората да отговаря на партийните потребности.
Да, всъщност това е водещата роля. Тоест, за да си водач, трябва да знаеш пътя. Mm-hmm. Не можеш да кажеш, аз искам да чуя гражданите. Извинявайте, вие като искате да чуете гражданите, означава, че не знаете на къде е пътя. Ами ще ги питате тях. Това са толкова широка гама от представителства. Как можем да... Нали,
можем ли да смятаме, че тези близо половин милион, които гласуваха за Меглена Кунева, могат да станат основа на една нова центристка партия? Ами... която очевидно в България има ниша, има почва, има възможности да се изяви, но пак ще опре вероятно до това. Има ли средства, има ли идеология, има ли водач?
Безспорно, резултатът на Меглена Кунева на тези президентски избори, който е малко под 1 милион души, е един огромен ресурс, който всеки един политик, който иска да се занимава, както се казва, нали, условно с голямата политика, ако имаш съответно такъв ресурс и не го използваш, това означава, че не си бил за голямата политика като цяло. Нали, по всичко личи, че Меглена Кунева дали така и заявка, меко каза. Тоест, тя не каза, че ще прави партия, но даде заявка, че ще остане в политиката като цяло. Ние на Хоризонт би трябвало да е парламентарните избори през 2013 година. Тоест, в оставащите година и 8 месеца ние ще видим процеси на формиране вероятно на нов партиен субект. Трудността тук при Меглена Кунева, която ще се появи неминуемо, е това, че тя 6-7 месеца говореше против партиите.
Точно така.
Говореше, че тя е кандидата на гражданите, mm-hmm. че за нея е тази форма на партиите, това представителство на партиите не е добър модел.
Най-вероятно ще тръгне от гражданско сдружение и после ще го направи
партия. Това и коментирахме с колегите в паузата между двете части, че както и Симеон Сакскобургготски, и както и политическа партия ГЕРБ, която тръгна от движение. Вероятно, това ще бъде и пътя на Меглена Кунева. И тя просто
какво
в един момент...
Какво ще стане тогава с НДСВ? Все пак тази партия реално съществува. Меглена Кунева тръгна от тази партия. Меглена Кунева беше подкрепена и нейната кандидатура на първо четене беше издигната всъщност от НДСВ.
Аз съм...
Вижте, и Бойко Борисов е тръгнал.
Да.
Аз мисля, че партията Меглена Кунева ще прилича на едно ребрандирано НДСВ. И голяма част от кадрите, от тези кадри, които бяха създадени в тези 8 години, когато НДСВ беше във властта, между другото НДСВ създали доста кадри, които успяха да се наложат. Кадри като Даниел Вълчев и прочие, Огнян Герджиков, които бяха между другото и в нейния инициативен комитет за издигане за кандидатурата и за президента. Вероятно, част от тях ще намерят и поле за изява в този нов партиен субект. Въпросът е, че стои тази трудност пред нея, но тя предполагам, че създавайки движение, нали, пак между граждани и така нататък, в един момент просто ще каже, вижте сега, зад мен стоят доста хора, аз искам да се явя на избори. Единственият възможен вариант аз да се явя на избори и ви да ме подкрепите, това е да подкрепите да ми през политическа партия, както е записано в Конституцията, разбира се.
Проблемът с перспективите пред партията НДСВ, понеже беше засегната темата, е, че това, че тя въпреки смени името си от Национално движение Симеон II на Национално движение за стабилност и възход, в очите на широката общественост, тя продължава с разглежда като партията на царя, да свърза с името на царя, и т.е. отношението към НДСВ е отношение преди всичко към Симеон.
И това е следствие, между другото, това, че един сравнително нехаризматичен лидер, като Христина Христова, пое партията, тя няма сериозно участие, няма сериозна дейност, не се налага на екрана. Аз съм сигурен, че повечето от хората не знаят кой е в момента председател на НДСВ, или по-скоро знаят, че това е Симеон Сакскобургготски.
Да, още си живеят старите представи за тази партия и нейния лидер.
Мисля, да.
Йордан Василев.
Аз бих искал само да обърна внимание. Тоест, ние малко стоиме като че ли гледаме някакъв различен филм от това от живота ни. Всъщност това се случва с нас самите. Една такава заявка, според мен, е най-малкото лицемерна. Защото и аз си мисля, че в този смисъл български граждани едва ли ще се хванат повече на тази въдица. Това, което каза и колегата Ганев. Значи не може три пъти да ни лъжат с едно и също нещо. Ние не сме партийци, не сте партийци, нали, аз този, който го виждам като представител на гражданското общество, е Диоген. Нали, живейте в бъчвата на площада, събирайте ни да ни кажете какво мислите и тогава ние ще ви одобриме. Нали. Но това иначе не седи несериозно, изключително несериозно. И всъщност Тук се връщам към една много така знакова книга на Кристофър Лаш, Бунтът на елитите, и предателството, да, и към демокрацията. Не може елитите на България да се отказват да участват в политическите процеси. Не може да ги гледат отстрани. Защото това се случва и с техните деца, и с техните животи.
Вижте,
Анастас Стефанов.
Реално, процесът от 89-та до ден днешен може да бъде условно разделен на два основни. Този на комунизъм, антикомунизъм 2001 година и този на от 2001 до ден днешен на съставянето на политически субекти чрез, чрез набирането на периферии, а не на ядра. Защо е по-лесно? Това, именно това, което сме си говорили много пъти, липсата на идеи. Много по-лесно е да задвижиш един такъв процес през движение, защото движението не ти предполага съществуването на идея. Партията предполага съществуването на идея.
Идеология.
В подкрепа на теста на господин Стефанов, това разделение е много, много добро, но бих допълнил един нюанс към неговото изказване. Всъщност, след 2001 година ние станахме свидетели на формирането на политически субекти на около лидери.
Да,
90-те години това не беше така.
Така е.
И е нормално, когато един лидер около себе си сформира субект, той първо да тръгне от движение и после да се превърне в партия. Защото в крайна сметка в началото на 90-те години, т.е. през целия период на 90-те години, ние имахме два много силни субекти, които бяха ясно изразено партийни субекта. И само една реплика към господин Василев. Съжалявам, но и четвърти път ще не излъжат. Освен, че сега и още един. Със сигурност.
Непременно трябва да поговорим тази вечер какво става с класическата дясна партия, както се наричат себе си СДС. И не как да я нарека. До обогатилата се с ДСБ синя партия, синя коалиция, синьото в България, какво се случи с него на тези избори и ще успее ли да превъзмогне ударите, които получиха и инкасираха на тези избори?
Ами, доколкото в центъра на вниманието останаха преди всичко президентските избори и остана впечатлението, че СДС и това коментар на всички анализатори е понесло много тежък удар. И голяма част от коментарите са...
Тежък е удара.
И голяма част от коментарите са, че това е бил края на СДС, че се появява вече новото дясно и че ГЕРБ ги е изместил. Аз съм... Относително съм съгласен с тази оценка, но лично за мен е интересен въпросът дали при това падане надолу СДС ще повлече със себе си и Иван Костов. Или той ще успее да се измъкне от тази хватка, защото...
Ако съдя по изявленията на Мартин Димитров, точно това цели Раковски 134.
Явно. По всичко лично.
Да, вече съвсем открити са призивите на Мартин Димитров като лидер на СДС, Иван Костов да понесе
вината. Това е много логично, защото в крайна сметка президентската кандидатура беше изцяло и само на СДС.
Да.
Когато сравняваме резултатите, нали, в местните президентски избори, виждаме резултата на Прошко Прошков, който беше също на предварителните избори, заедно с Румен Христов, нали, тогава се гласуваш.
Да, на ДСБ кандидатурата.
Точно така. Той изкара един процент, който го постави на трето място, той изкара около 11% за правителни, ако греша. Кандидата на СДС Румен Христов изкара 2%. В вътрешно коалиционните взаимоотношения между двата субекта, Костов излиза с много по-силни позиции след тези избори.
Но пък е в един град. Макар и столица.
Но това е символ на неговата партия.
Така е.
И Мартин Димитров беше един вид длъжен да каже и Костов трябва да понесе отговорност, защото иначе само един субект от коалицията трябва да понесе отговорност.
По-важно е не кой ще понесе отговорността. За мен е по-важно ще оцелеят ли тези две партии по-отделно или заедно и ще оцелее ли онова, което започна промените от 90-та година.
Е, тук е, може би,
Анастас Стефанов.
Новия момент, може би, някъде. Лошата електорална ситуация за двете така наречени автентични десни партии не е нова като цяло. Въпросът е, че последният бранд, синята коалиция, така наречената, последният възможен опит, може би, в рамките на тези две партии да бъде генератор на някакви устойчиви, макар и не толкова големи, както 90-те години, десни електорални ресурси, е провален. В смисъл, ударен е конкретно бранда на синята коалиция.
Димитър Ганев?
Синята коалиция, ако има бъдеще, то е единствено и само с много ясни, точни ангажименти един към друг, с ясна концепция, те да вървят заедно.
Да.
Тоест да няма подобни ситуации с Софиянски, Бакърджиев, Любен Дилов.
Какво да се прави с Софиянски, Бакърджиев, Любен Дилов и така нататък?
Мисля, че резултата в София недвусмислено и за президент недвусмислено сочи едно. И то Иван Костов в случая е изключително прав, че този формат е вече минал и трябва да остане завинаги в миналото. Формат има пред Съюз на десните сили.
Но те съществуват. Софиянски, Бакарджиев и така нататък, те съществуват реално в политическия живот на България.
Момент, Софиянски,
дали ние искаме да ги признаем или не, т.е. случая вие дали искате да ги признаете или не, дали Иван Костов иска да ги признае или не, те съществуват.
В момента и Софиянски гласуваха буквално два блока. Вие
господин Софиянски не можа да
присъства, искате да ги.
Господин Софиянски не можа да стане общински съветник. Присъствието в общественото пространство на господин Бакарджиев, нали, и...
Тоест, приключил е онзи красив период, когато всички бяха заедно, трябва да се постави разделителната линия, едните да продължават, не, другите така отстрани.
Те никога не могат да бъдат заедно, просто причина, че има личностни конфликти, които ще продължават до края на живота на тези хора.
Не мислите ли, че личностните конфликти между Мартин Димитров и Иван Костов са също вече достатъчно големи, за да могат да бъдат заедно?
Аз мисля, че това са преодолими конфликти, защото те, ако искат да имат бъдеще на формацията си, трябва да бъдат заедно. И те имат интерес от това нещо и се надявам да го разберат, за да могат да си действат заедно, синхронизирано.
Къде им отрежете място на това, ако оцелее синята коалиция? Къде ще бъде нейното място в политическата палитра?
Кога?
Ако оцелее.
Следващите...
От сега нататък. До следващите избори. След следващите избори. Защото ясно, лявото горе-долу го концентрирахме около БСП в нашите анализи. Но ГЕРБ е дясното.
Сега, ако може да ме оставя само да изразя една моя теза.
Ще го оставим и за повече тези,
да.
Но...
нали, ГЕРБ изяде синята коалиция. ГЕРБ изяде синята коалиция на тези избори.
Така е.
Все повече ГЕРБ, както и колегата Владимиров спомена, и ГЕРБ и БСП ще си търсят партньори за едно последващо управление. Според мен е просто ГЕРБ, изяждайки себе по този начин, единственият шанс от тук нататък на синята коалиция ще бъде едно евентуално взаимодействие с ГЕРБ. Варианта според мен, който се разиграва в момента, е единствения евентуален партньор на Борисов да бъде синята коалиция и той самия да ги издърпа нагоре. За да може те... от едно европейско семейство...
Тоест, Борисов да си направи опозиция.
Моля?
Вътре в синьото да си направи опозиция.
Не, да си направи коалиция.
Не.
Съмнявам се.
Той...
Там пак има някакви личностни отношения, да не забравям.
Те удрят почти дъното. Синята коалиция на този вод. И ако Борисов действително заложи на тях на цената на властовия ресурс, който има, той може да ги издърпа нагоре. Mm-hmm. Бъдете сигурни в това. И ако той им каже, вижте, това ви е единствения шанс.
Най-малкото заради моите кристални мечти за демокрацията, които са свързани там в 90-те години с СДС, ми си иска много те да оцелеят, но.
Пак ви казвам, нека не забравяме, че те принадлежат към едно и също европейско семейство. Това не е за подценяване.
Европейското семейство показа на кого държи. И 2009 година, и в 2011 година. Така че не трябва да храним много илюзии, че някой в ЕНП ще се загрижи за този, който е загубил изборите. ЕНП имат една единствена мисъл в главата си, впрочем и ПЕС е същата, със същата мисъл. Нас не интересува оная партия, която ни носи гласове. И всичко друго слабо ни засяга как ще се развива.
Всъщност това е и предателството към демокрацията.
Така е.
Всъщност
така е.
Вотът, т.е. резултатът на синята коалиция е опровержение на тази 20 годишно налагана теза, че политическите партии са вредни, че те се регенерират, всъщност наказателния вод срещу тях. Изчезването на такива политически формации е основният белег на това, че системата в голямата си степен работи. Значи, и тук се връщам отново на това, че политиката представлява преди всичко доверие. Доверие и отговорност. Когато вие опровергаете, т.е. разпилете доверието, когато не можете да генерирате отговорност на вашите действия, когато един ден определяте ГЕРБ като дясна партия, на други ден казвате, че всъщност това е един популистски проект. Този политически модел не може да продължава, т.е. той не носи във времето. И в крайна сметка резултатът е точно този. От друга страна, така начините десни партии трябва да изпълнят със съдържание точно тези ценности, за които говорихме в началото. Защото това е единственият им начин на правене на политика. През етика, морал, през ценности.
Пак през идеология, да си го кажем, с простичката. И простичката дума идеология. Те са измислили не случайно хората, още в по-миналия век, че една партия се гради, ако има идеология.
Точно така е. Значи, след 89-та година, след разпадането на двуполюсния модел, световен, нали, противоборство между комунизъм и капитализъм, всъщност и някакси така много рязко прескочихме from Marx to market. Mm-hmm. Тоест, приехме, че пазара е единственият измерител на дясното, което не е верно. Той е само част от един много по-сложен механизъм. И това е големият проблем. И
за, но това... за съжаление, ние за това си плащаме и икономически, не само политически.
Точно, точно така е, защото когато подмените на и социалните отношения точно и направите отношения между пари, значи, т.е. приятелството става пари, в този момент вие унищожавате всички ценности, върху които трябва да стъпите, за да правите политика. Защото политиката минава задължително през ценности. И това е и проблема, нали, всъщност и на БСП.
Така, и понеже трябва да цялата палитра да обхванем, остават 5 минути само, за съжаление много малко, за РЗС и АТАК. Какво ще се случи с тях в близко бъдеще?
Ами, аз...
Анастас Стефанов.
Кратък ще бъда. Още на балотажа в неделя коментирахме, че за постъпката на РЗС може да има само една причина, т.е. това означава хоризонта на самия на самото ръководство на партията да е до 2013 година, т.е. явявате на последни избори. Много по-интересен ми се струва въпроса в така наречената националистическа ниша. Господин Сидеров може би осъзнава, че следващите 2 години и 8 месеца ще са сериозна битка,
така,
за възвръщане или за запазване на електоралния ресурс. Видя се, че той може да бъде много сериозно ерозиран, дори само чрез една кабелна телевизия. И това общо
да, но той също направи телевизия вече. Да, така има собствена телевизия.
Другото, кандидата на Национален фронт за спасение на България и на отечеството, Стефан Столаков, буквално диша във врата на Волен Сидеров. Той е 1% под него. И Волен Сидеров трябва да преосмисли своята позиция спрямо управлението на ГЕРБ, защото това на първо място не му носи политически ползи. По всичко личи, че той не е в изпълнителната власт и не налага своите решения там. И на второ място това не му носи и електорални ползи, както се видя на тези избори. Тоест Волен Сидеров от тук нататък аз очаквам да минава в опозиция, и то в радикална опозиция, с цел поне да възвърне тези свои електорални позиции, които имаше преди 2019.
Президентските избори даже според мен като че ли не дават реалното електорално състояние на АТАК. Президентските избори са оформили за АТАКа като традиционно да се покаже един по-висок електорален ресурс. Да. На парламентарни избори не съм сигурен, че те биха събрали тези 122 000 гласа или колкото.
Ясно. Аз ви благодаря за всичко това, което анализирахте, коментирахте. Благодаря ви за вашето участие тази вечер в нашия политически обзор на информационно-публицистичния ден сряда. 2 ноември 2011 година. Радвам се, уважаеми слушатели на Радио К2, че днес бяхме заедно в ефира на радиото. Впрочем, запис на информационно-публицистичния ден можете да чуете непосредствено след 20 часа. От целия екип на Радио К2, Илияна Беновска, Виктория Кръстева, Деница Гацинска, Искра Милева, Светлана Смолева, Мартина Бранимирова, Асен Младенов и от мен Клара Маринова, хубава и спокойна вечер. Усмивки, обичайте се. И късмет.